COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Tremenda imaxe que atoparon moitos condutores a primeira hora desta tarde nas inmediacións de Santiago. Unha muller perdeu o control do vehículo no que viaxaba e precipitouse dende unha rotonda da SC30 sobre a vía de alta capacidade que pasa por debaixo, a autovía que une Lugo e Santiago. A caída polo noiro deixou o coche case esmagado e a condutora, unha veciña de Compostela de 47 anos, atrapada no interior. Tivo que ser escarcelada polos bombeiros e atendida alí de emerxencia xa por persoal sanitario. A muller resultou ferida grave dende o lugar do sinistro. A altura da parroquia de Bando foi trasladada a un centro hospitalario para continuar ali a asistencia. Segundo a información do 112, uns minutos antes do accidente, un particular alertaba dun coche dando bandazos e voltas reiteradas nunha rotonda ata que batía contra a barreira protectora da vía. Esta intervención totalmente real que se produciu hai só unhas horas é un exemplo de como é o traballo de servicios de emerxencia. Hoxe aquí en COPE Galicia chegámonos precisamente ao corazón do 061, os que sempre están en incidentes como a este que che veño de contar. En pocos segundos, dende o 061 son quen de movilizar ambulancias, helicópteros, equipos completos, como quen activa un mecanismo perfectamente engraxado. Román Gómez é o director da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 061.
061 de Galicia é o único sistema de emerxencias extrahospitalario, non de España, sino de Europa, que ten ese sistema. É porque o tempo, porque o noso éxito depende da xestión do tempo. Iso que nos permite, pois, que automáticamente se este dando asistencia aos galegos, es decir, de cada 100 galegos que nos chaman, o 94% son atendidos en menos de 10 segundos gracias a ese sistema e outros.
Salienta que sempre hai alguén contestando a chamada, porque claro, o tempo, como vimos escoitar, é vida. Cada día atenden máis de 3.000 chamadas que van dende un infarto a dúbidas sanitarias que poidan xurdir na casa e anda que non sexan urxentes. Olga Dosil, responsable de coordinación do 061, explicounos en COPE como se activa este engranaxe de efectivos.
Pois vanse clasificando por prioridades e hai grupos de médicos ou enfermeiros consultores que van atendendo esas consultas e dándolle a resposta que precisan. As veces hai que movilizar recursos tamén para atendelas e outras veces pois darlle un consello telefónico e poden seguir no seu domicilio con ese consello, non?
Fíxate, de media nun ano atenden a 1 millón de emerxencias ou consultas. E anúncianse novidades. Galicia contará cun helicóptero de voo nocturno, isto é, que poderá operar para atender emerxencias ás 24 horas. Isto vai mellorar especialmente a asistencia no rural. Marta Dorribo é directora de asistencias.
Entón, nos vemos como unha mellora para toda Galicia, porque vai estar a disponible este servicio para toda a comunidade e para todos os pacientes, sobre todo os máis afastados das grandes cidades.
Varios concellos do rural, de feito, xa mostraron a súa disposición para condicionar parcelas para contar con heliportos. Na nosa web, en cope.es/Galicia, podes coñecer máis detalles sobre este servizo que, quen máis quen menos, todo o mundo temos empregado algunha vez e entón cando realmente lle damos todo o valor que ten. Escoitas la linterna en COPE Galicia. Recibe un saúdo de Patricia Iglesias. Ese aparatoso sinistro co que comezábamos relato hoxe sen vítimas mortais non foi o único desta xornada. Un home de 82 anos falecía hoxe a primeira hora noutro grave accidente na Nacional 540 altura de Lugo. Un camión rozou un coche ese turismo acabou chocando de fronte contra outro. Conductor do primeiro coche faleceu no acto. A súa acompañante quedou ferida de gravidade e a conductora do outro turismo resultou ferida leve. O conductor do camión non sufriu afortunadamente danos. E temos termómetros novamente a baixar. Estora 3 graus baixo cero en Manzaneda, 1 grau tamén en negativo no Cebreiro, onde xa se tiraron nas últimas horas as primeiras postais de neve da tempada. A cota está hoxe nos 800 metros. A fin de semana ben inestable en xeral, con frío, sobre todo mañá sábado, cando non se agardan máximas por riba dos 15 graus en Vigo e mínimas de 0 en Lugo, 3 en Ourense ou 4 ollo en Pontevedra. O domingo subirán as temperaturas un chisco, as máximas andarán polos 16 grados e xa non se agardan mínimas nas grandes cidades por baixo dos 7 que se anuncian, por exemplo, para Lugo. As baixas temperaturas destes últimos días están a disparar a demanda de prazas nos albergues públicos. Juan Carlos Abeigón e o director de Cáritas na cidade de Pontevedra lembraban declaracións a COPE que teñen completas as 27 prazas do seu albergue de San Javier e pon o foco na falla de recursos abondo para dar a cubillo as decenas de persoas que, asegura, viven na rúa. Ademais, entidades como a propia Cáritas ou Cruz Vermella reparten estes días mantas ou sacos de dormir para o xenteito que non consiguen ou non queren tamén unha praza nos albergues. Escoitámolo.
Sí, bueno, tenemos el 100% de ocupación ahora mismo ya estos días, que ya empezó a refrescar, pues ya estamos al 100% de ocupación y el centro de atención social continuada también está ocupado al 100%.
Uns vos consellos, e faloche da condena ao home acusado de matar a súa muller diante dos seus fillos en Baiona.
En Galicia estamos a construir o futuro da vivenda.
Oxe, estánse a construir 3.000 vivendas públicas para acadar o reto de duplicar o parque público e mellorar o acceso á vivenda de miles de galegos e galegas.
Con un investimento de 350 millóns de euros en 2026.
163 deles destinados á vivenda pública.
Un compromiso que irá máis alá no futuro, grazas aos 10 proxectos de interese autonómico xa en marcha da Estrategia de Desenvolvemento de Solo Residencial.
Unha vivenda pública feita para Galicia. Xunta de Galicia.
Sí, son eu, esa voz que queda grabada para a posteridade na radio ou nas pelis é a moita honra. A miña voz terá infinitas vidas, pero os aparellos como o que estás a usar para escoitarme non duran eternamente. Por iso quero dicirche que pola compra dun pequeno aparello eléctrico ou electrónico tes dereito á recollida do vello para darlle moitas vidas, como a min. O que se enchufa, recíclase. Xunta de Galicia.
25 anos de prisión por asesinar a súa exmuller, Beatriz, diante dos dous fillos de ambos no seu domicilio en Baiona. Acontecía en febreiro de 2023. O acusado recoñeceu hoxe os feitos nunha vista de conformidade e a sentenza xa é firme porque ningunha das partes ten intención de recorrela. Ademais da pena de cadea, deberá indemnizar con 525.000 euros aos fillos e aos irmáns da vítima. A condena inclúe tamén a perda da patria potestade, a prohibición de achegarse ou comunicarse cos menores a menos de 500 metros e tamén prohibición de residir en Baiona durante 30 anos. Tras esta conformidade, queda cancelado o xuízo con xurado popular que estaba previsto celebrar a vindeira semana. E logo de ser a que destapou a Caixa dos Tronos na primavera ou reclamar unha facultade de medicina propia, a Universidade da Coruña foi hoxe a primeira en ratificar no seu Consello de Goberno o acordo para a descentralización da docencia do grao que vai seguir sendo exclusivo da Universidade de Santiago. O reitor coruñés, Ricardo Cao, avalaba públicamente o consenso acadado logo de meses de negociación.
Estamos ante un acordo que consideramos positivo. Sempre dixen que era posible traballar en paralelo nunha nova titulación que considero complementaria ao noso sistema público, dentro do noso sistema público, quero decir, en un proceso de descentralización que permite a corto prazo mellorar a calidade docente da titulación de medicina.
Na Universidade de Compostela haberá Consello de Goberno a semana que ven. O reitor Antonio López dicíanos hoxe en COPE que agarda que se venzan as reticencias que amosou unha minoría di do profesorado da Facultade de Medicina en Santiago.
E efectivamente hai posicións de diferentes, non? Pero eu penso que mayoritariamente pues hai unha sensación de que en este momento, en esta tesitura na que estamos, pues esta pode ser a mellor solución para seguir avanzando na mellora da docencia, evitando o que a todos nos parece que sería o peor, que sería esa fragmentación que derivaría da creación de unha ou dúas facultades máis de medicina en Galicia.
Temos aínda un par de vos consellos que achegarche.
En Galicia estamos a construir o futuro da vivenda.
Oxe, estánse a construir 3.000 vivendas públicas para acadar o reto de duplicar o parque público e mellorar o acceso á vivenda de miles de galegos e galegas.
Con un investimento de 350 millóns de euros en 2026.
163 deles destinados á vivenda pública.
Un compromiso que irá máis alá no futuro, grazas aos 10 proxectos de interese autonómico xa en marcha da Estrategia de Desenvolvemento de Solo Residencial.
Unha vivenda pública feita para Galicia. Xunta de Galicia.
E agora unha noticia clave para a industria e o futuro de Galicia.
En Galicia, industria e sostibilidade van da man. Escoita como. Cambiamos de tema para falar de oportunidades e de progreso na nosa terra.
Os recursos naturais de Galicia son o motor dunha industria moderna, sostible e competitiva. A nova lei de recursos naturais garante que vento, mar, terra e montes xeren emprego, innovación e valor engadido para todo o país. E, sobre todo, que parte dese valor quede aquí, beneficiando as persoas e as empresas galegas. A Xunta de Galicia comprométese co futuro da industria da nosa terra, que non só produce, senón que forma parte activa da solución aos desafíos ambientais, porque sostibilidade e progreso poden ir da man. E que cando unha terra é fonte de tantas riquezas, o natural é coidala.
Pois así poñemos o punto e seguido, seguimos contándoche o que che interesa en la linterna.